falënderuar dëgjues për shëndetje. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova do ta ndërtojë shpejt ushtrinë në partneritet me NATO-n, thonë autoritetet. Lista serbe ngrin në komunikimin me presidentin Thaçi. Prishtinës i duhet një menaxher më i mirë, thot kandidati për kryetar Arban Abrashi. Talibanët vrasin vjetra forcat të sigurisë në Afganistan. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë paralajmëruan sot se së shpejti do të bëhet transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e ardhshme të Kosovës. Sipas tyre, Kosova do ta ketë ushtrinë vet në partneritet me NATO-n, ndërsa vendi synon që deri në vitin 2020 të përmbyllë procesin e antarësimit në këtë organizatë ushtarake. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Udhëheqësit e institucioneve me të larta shtetërore thonë se Kosova shumë shpejt do të themeloj ushtrinë e saj në partneritet me NATO-n. Në konferencën rajonale të sigurisë me temën NATO dhe Ballkani Perëndimor, dinamikat rajonale në epokën e sfidave të sigurisë globale, liderët e institucioneve të Kosovës shtruan çështjen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Ndërkaq, përfaqësuesit e NATO-s ritheksuan rëndësinë që ka ruajtja e paqes në Ballkan për paqen dhe stabilitetin në gjithë Evropën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se rruga dhe koha deri te transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtrinë e ardhshme nuk është e largët.
Ne synojmë të bëhemi antar me të drejta të plota të Aleancës Veriatlantike, ne krenohemi me forcën e sigurisë së Kosovës, një organizat e cila është duke bërë një punë të jashtëzakonshëm. Falenderojmë po ashtu Kforin për punën e profesionale cilën është duke bërë në këtë partneritet bashkë me forcën e sigurisë së Kosovës.
Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se sfidat dhe kërcënimet e sigurisë të kalojnë kufijtë e shteteve. Disa nga sfidat që Kosova i veçon, ka thënë kryeministri Haradinaj, janë terrorizmi global, ndërhyrja e Rusisë në Ballkan kryesisht përmes luftës informative dhe krimit të organizuar ndërkombëtar. E për të përballur me këto sfida duan iniciativa të përbashkëta duke respektuar suverenitetin e secilit shtet në mënyrë reciproke, ka thënë Haradinaj.
Këtë Kosova si shtet e ka të vendosur rrugën e vetë. Ne nuk jemi shtet neutral në aspektin ushtarak dhe të politikës jashtme. Ne duam dhe e meritojmë të antarësohemi sa më shpejt në NATO. Pra ne jemi NATO. Ne duam NATO-n qëndrojnë në Kosovë. Ne kemi drejt dhe po bëjmë gjitha përpjekjet për të themeluar forcat armatosura të Kosovës.
Në anën tjetër, ndihme sekretari përgjithshëm i NATO-s për diplomacinë publike, Taçan Ildem, tha se një Ballkan stabil nërkupton një Evropë stabile.
Let me reiterate great importance NATO attaches to the continuation of the EU-facilitated dialogue between Belgrade and Pristina. This is critical for regional peace and security.
Me lejoni të ritheksoj rëndësinë e madhe që NATO i japë vazhdimit të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo është rëndësishme për paqen dhe sigurinë rajonale, ka thënë Ildem. Sipas tij, NATO punon me të gjitha vendet dhe palët me interes në rajon për të ruajtur sigurinë dhe përmirësuar situatën e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor. Kjo organizat, ka thënë ai, nuk injoron kërcënimet çfarëdo qofshin ato. Konferenca ndërkombëtare NATO dhe Ballkani Perëndimor kishte si qëllim diskutimet rreth paqes dhe sigurisë në rajonin e Ballkanit në periudhën e sfidave globale të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të komunës së Prishtinës Arban Abrashi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se përvojat i menaxheriale dhe programi i tij për të ndryshuar kryeqytetin janë arsyet kryesore që qytetarët ta votojnë. Prishtinës i duhet një menaxher më i mirë i cili i kryen obligimet dhe detyrat qarshi qytetarëve, thotë Abrashi duke premtuar ndërtimin e 7 shkollave dhe 6000 parkingeve. Me zotin Abrashi ka biseduar Arton Konushevci.
Zotja Abrashi, me pak fjalë, nëse mund të na përmbledhni pse një qytetar i Prishtinës duhet ju jap votën juve?
Pikëpara mendoj që ka të bëjë me vetë përvojën time menaxheriale. Domethënë 2 vite të gjysëm si ministër kem menaxhuar projekte të cilat tek kalojnë shumë prej 1 miliard euro. Gjithashtu kam pas përvojë të mirë menaxheriale edhe në Ministrinë e Integrimeve dhe më herët edhe në pushtetin lokal si kur këshilltar. Dhe kjo të bën pak a shumë ajo që i duhet edhe Prishtinës, një menaxher më i mirë i cili kryen obligimet edhe detyrat, shërbimet ka shi qytetarëve të Prishtinës. Kjo si pikë e parë, e dyta ka të bëjë edhe programin. Besoj që kemi një program shumë më të mirë, program i cili ka burruar nga vetë kërkesat e qytetarëve, ndiko rreth 250 takime që kemi pas me banorë në shumë lagje të Prishtinës. Kemi pranuar një listë 321 projekteve, cilat janë kërkesa themelore, shpeshherë dhe bazike për banorët e atyre lagjeve, dhe si për kësaj kemi futur edhe një numër të madh projekteve të mëdha publike që bëjnë Prishtinën kryeqytet. Në 4 vitet e fundit nuk është punuar në projekte të mëdha, tërqeverisja u reduktu në 3-4 projekte të cilat janë shumë të vogla, minimaliste, ne mendojmë që duhet të hapim punë dhe të hapim rrugë për zhvillimin e Prishtinës.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme?
E para ka të bëjë me karakterin zhvillimor të Prishtinës, që nuk kupton punësim edhe mundësi, punësimi edhe zhvillimi për të rinjtë edhe trejat e Prishtinës, dhe kjo bëhet përmes disa masave cilat ne kemi theksu tani në programe. Para ka të bëjë me fondin e punësimit, gratet për start-upe dhe për inovacion, fuqizimi zonave ekonomike ku ne, dhe krijimi zonave të reja ekonomike ku ne do të kërkojmë dhe do të forrasim numër të madh investitorëve që të sjellin prodhimtarinë dhe shërbimet këtu në Prishtinë, ringjalljen e sektorit të ndërtimit, sepse synojmë të fillojmë ndërtimin e Prishtinës së re ashtu si është në planet zhvillimore, dhe pak a shumë për krahjen e zejtarëve edhe sektorit të turizmit në Prishtinë, posaçërisht në zonën e Vollakut, e cila ka një potencial të madh zhvillimor. Para, domethënë, është kjo karakteri zhvillimor. E dyta ka të bëjë me shërbimet publike, të cilat janë nevojshme në Prishtinë. Ne mendojmë që do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes, do të përfundojmë sistemin e ujit, 24 orë uji në tërë Prishtinë, në tërë fshatat të Prishtinës, projekt që ka stagnuar në 4 vitet e fundit, është dashur ndërtohen edhe rezervuarët dhe stacionet pompimet. Do të fuqizojmë gjithashtu edhe arsimin dhe shëndetësin, duke përfshirë ndërtimin e spitalit të Prishtinës dhe qendrat e reja mjekësore, ndërtimin e punëve të mëdha publike, sikurse unazat e Prishtinës, fillimi i rrugës A, fillimi i rrugës B dhe unazës së madhe që na fillon nga kodra të rrimave deri në Veternik, ndërtimin përmes partneriteteve publiko-private të së paku 6000 vend parkingjeve në Prishtinë, edhe një projekt tjetër i madh me cilin realisht duhet të hyjmë në kontraktime me institucione tjera financiare, sepse duhet një kredi e bu, trajtimi ujrave të zeza në Prishtinë, problemi i cili duhet zgjidhet për spaku 30 vitet e ardhme dhe ka një kost të madh.
Një problem në komunën e Prishtinës mbetet mbi popullimi i shkollave. Ndërtimet vazhdojnë, me to vjen edhe shtimi i popullatës në Prishtinë. A do të ketë projekte për ndërtimin e shkollave?
Ndërtimi i shkollave përveç infrastrukturës ka edhe efekte tjera. Ne jemi dëshmitar që disa mijë nxënës dhe prind duhet të sjellin fëmijët e tyre në qendër të Prishtinës nga lagje si Veterniku, si Sofalia, si Arbëria dhe lagje tjera ku ka mungesë shkollave. Dhe kjo për pikë së pari krijon edhe një komunikacion më të dendur dhe të lëvizje në qytet. Mbi gjitha pa mundësën edhe zhvillimin e familjes, se gjithmonë është një prind i cili dërgon një fëmijë në shkollë, në ndryshimin e parë, në ndryshimin e dytë, fëmijën e dytë, dhe kjo pa mundësën zhvillimin e asaj familje ose punësimin në njëri të prindve që zakonisht janë nonat. E jona është të ndërhyjmë në infrastrukturë në ato zona të cilat kanë filluar të ndërtohen. Realisht synojmë që një nxënës të ketë shkollën larg supaku ose rreth 700 metra larg. Parashojmë të ndërtojmë supaku 7 shkolla, 2 në Veternik, edhe në pjesën mendore edhe në pjesën perëndimore, në Sofali, në Matin 2, në Arbëri, Projnjel, të ndërtojmë edhe shkollën në Emshera apo Kalabrisë edhe shkollën e muzikës. Pasi bëjmë këto intervenime në infrastrukturë, cilat marrin 2 vite dhe mbulohen me buxhetin e komunës së Prishtinës, do të shqyqojmë nëse ndonjë prej shkollat mesme duhet të zhvendoset në periferi që të lirohen edhe ato shkollat cilat janë të ngulfuratura në qendër. Ne synojmë që me ndërtimin e infrastrukturës dhe zhvendosjen e njerëzve për shkollave të mesme në periferi të Prishtinës, të kemi klasë me 25 nxënës dhe të ofrojmë shujta të nxehta deri në fund të mandatit.
Përmendet pak më herë, domethënë çështjen e parkingjeve, kur jemi te kjo mbi ngarkesë, çfarë zgjidhje parasheni për komunikacion, do të ketë Prishtina parkingje të reja në mënyrë që njerëzit të mos parkojnë veturat në rrugë ashtu siç po ndodh.
Ne me ekspertët tonë të urbanizmit, ndërtimtarë dhe arkitekturës kemi hartuar një plan konkret ku parashihet ndërtimi e dikur 6000 vend parkingjeve. E pari ka të bëjë me parkingun tek Fakulteti Filologjik, tani më projekt shumë shpesher i përfolur, por nuk është fillu, e ona të fillojmë atë parking, i cili do të ketë hapsirë për dikur atë 800 vend parkingi. Projekti dytë ka të bëjmë një funksionalizim edhe modernizim me hyrje dalje të reja i parkingut aktual prapa palatit të Rinis, dërtime në një parkingu në toksor prapa hotelit Grand, të parku heroinjave, ma dhe këthejet në gjendjen e tanishme, pra një park dhe gjithbrim, një parking i ri tek stacioni Hekurudhor, sepse aty parashihet të përfundojë edhe unaza e brendshme, ma dhe gjithë ata që vinë të marrin shërbime ose punojnë në Prishtinë, do të kenë një parking afër unazës e brendshme dhe hyrje dalin nga qytetin jonë do të jenë më të leta. Një parking i ri në toksor tek kuvendi i Kosovës dhe komuna e Prishtinës tek sheshi Adem Jashari, si dhe parkingje të reja në Dardani, në toksor dhe mbi toksor dhe në Ulpian dhe Bregdjelet, ku janë mundësit shkaku i reliefit të zonës.
Cilat përfitime ishin nga ligji për Prishtinën, sa është i nevojshëm një ligj i tillë nëse projektohet në qeveri dhe miratohet në kuvendin e Kosovës?
Ligji për Prishtinën është mëse i mirë se ardhur. Tani është edhe obligim ligjor dhe është dashur të kryhet shumë më herët, po si të qoftë jemi në një situatë ku tani është duke u proceduar dhe ne e mirëpresim si të tillë. Kjo të bëjë pikë pare me një buxhet më të lartë, sepse parashihen edhe grante specifike për shkak specifikave të kryeqytetit. Ne jemi dëshmitar se në komunën e Prishtinës punojnë dhe marrin shërbime dy fish sësa numri banorëve të tjerë që vinë brenda ditës, dhe për këto duan edhe fonde shtesë mirë që të ofrojnë ato shërbime. Prandaj ligji për kryeqytetin do të ofrojë një fleksibilitet kashi këtyre shërbimeve dhe kjo do të rezultojë në shërbime më të mira për gjithë qytetarët e Prishtinës. Gjithsesi, edhe projektet e mëdha infrastrukturore do të përfitojnë nga ky ligj, prandaj zgjerimi i qytetit me rrugë të reja, me unaza, me parkingje, patjetër se do të përfitojë nga ky ligj.
Intervistën me Zotin Abrashi mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit europailir.org. Kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë kanë fituar kontestin edhe në shkallën e dy gjyqësore lidhur me pronësinë e 4 hektareve në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Këtë e ka konfirmuar sekretari i përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës Esat Kilmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do të nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjykata e apelit në Prishtinë ka konfirmuar aktvendimin e gjykatës themelore të Prishtinës me të cilën hapësira prej 4 hektarësh brenda kampit të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina i takon kishës ortodokse serbe, përkatësisht kishës Shën Nikola në Prishtinë. Aktvendimin tashmë ka marrë Universiteti i Prishtinës, konfirmojnë zyrtarët e rektoratit të këtij universiteti, pikërisht në hapësirën e kontestuar nga Universiteti i Prishtinës gjatë viteve 90 të shekullit të kaluar në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kishte nisur ndërtimi kishës Krishti Shpëtimtar, e cila nga shqiptarët e Kosovës shihet si objekt i ndërtuar me qëllime politike. Universiteti i Prishtinës konsideron që hapësira në të cilën është ndërtuar kisha është pronë e komunës së Prishtinës në shfrytëzim nga universiteti tash e 50 vjet me radhë. Në vitin 2012 Universiteti i Prishtinës kishte nisur procesin gjyqësor për pronësi të tokës, gjegjësisht kërkesën që toka e kontestuar t'i kthehet nën pronësi universitetit. Me 26 dhjetor të vitit 2015 Universiteti i Prishtinës kishte marrë një aktvendim të parë të gjykatës themelore të Prishtinës, ku konsideroi e tërhequr padia e Universitetit të Prishtinës kundër të paditurës kishës ortodokse Shën Nikola për vërtetim të pronësisë. Për faktin se në seancën gjyqësore kishte munguar përfaqësuesi ligjor i Universitetit të Prishtinës, gjykata themelore kishte konfirmuar pronësinë e kishës ortodokse serbe Shën Nikola. Sekretari përgjithshëm i rektoratit të Universitetit të Prishtinës Esat Kelmendi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universitetit i ka ikur data për t'u paraqitur në gjykatë.
Ne menjëherë kemi dërguar reagimin ton, sipas ligjit që parashifet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë. Dhe fatkeqësisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe nxjerret një vendim me 18 janar 2016 ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për këtë gjendjen e mëparshme. Njëkohësisht kemi dërguar edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tillë, e cila tani ka ardhur me datë 31 nëse zgaboj nga gjykata apelit, ku po ashtu e hudh poshtë pa bazuar ankesën e përfaqësuesit për në arsyetimet që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar gjithë çështja dhe se universiteti do ta dorëzoj deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën 0.
Menaxhmenti aktual përsëri do të iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesë paditë re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e padisë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për paditë re. Universiteti i Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kundërligjshme ti kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmang një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet e Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikat, ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës së Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhmentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017 për siç thuhet pa përgjegjësi, e cila është e patolerueshme, si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin në universitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në gjithë botën shënohet dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta se sa qytetar vuajnë nga kjo sëmundje. Ariana Kasapulli na sjell më shumë hollësi.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet me rritje në nivelit të sheqerit në gjak, si pasojë çrregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm. Sot shënohet dita botërore kësaj sëmundje. Kosova megjithatë ende nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thuhet se diabeti po kthehet në pandemi globale, sëmundje që prek të gjitha shtetet e botës dhe për llogaritet se rreth 5% e popullsisë së botës i prek kjo sëmundje. Lum Çahili është 24 vjeçar, ai thot se rreth moshës 18 vjeçari është diagnostikuar me sëmundjen e diabetit.
Unë diabetin e kam kuptuar që kam vitin 2012, në një armazë që kam kryer shkollën e mesme. Sa i përket hapave insulinave, është bajag i vështirë me gjithë, pas që ka gjithë një mungesat në dhajam, këtë lamin, këtë aspekt.
Naser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, thot se ndonë se nuk ka statistika të sakta, janë raportuar 12.500 raste me diabet.
7.225 për e tyre, ose 57% ishin femra, dhe 5.305, ose 22.3% meshkuj. Prevalenca e diabet insulin vartës ishte 6.9 në 1.000, ose 95% më e lartë të femrat krasurë në mashkujt, që është 8.1 versus 5.8 në 1.000 pacientë. Duke qenë se diabeti rrëdhitet në grupin e sëmundjeve sociale mjekësore që shkaktojnë probleme serioze, si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë social ekonomik, dhe duke ditur se diabeti ka kosto të lartë shëndetësore, pasi është sëmundje që po nuk u zbulua dhe u mjekua me kohë, në mënyrë të rregullt mund të shkaktojë ndërlikime serioze, si sëmundje kardiovaskulare, sëmundje nervore, verbim, sëmundje të veshkëve, amputime të këmbëve e tjera.
Ndërkaq udhëheqësja e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Ardita Tahir Sylaj, tha se është shumë e rëndësishme që qeveritë e vendeve të hartojnë politika dhe të zbatojnë ato që të nxisin dhe promovojnë mënyrën e shëndetshme të jetës, përfshirë edhe aktivitetet fizike në mënyrë që sëmundja e diabetit të parandalohet.
Këtu po ashtu hyn edhe diagnostifikimi dhe trajtimi i diabetit, ku kërkohet që qeverit po ashtu të hartojnë dhe të aplikojnë standarde, protokolle standarde për të siguruar që i gjaqet dhe teknologjit e nevojshme që t'jenë në dispozicion dhe të përvallushme, që jetojnë me diabet si dhe që rezikohen nga diabeti, që të kenë një qasje të barabar dhe të përvallushme në i gjaqet esenciale dhe teknologjit, në një edukim, bivet menaxhimin dhe informimin e nevojshëm për të arritur rezultatet optimale në trajtimin e diabetit.
Sidoqoftë, trajtimi i diabetit tashmë është i mundshëm, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevojë për një edukim më të mirë të popullatës për të parandaluar sa më tepër këtë çrregullim në organizmin e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedoni mbi 190.000 qytetar vuajn nga diabeti. Nga shoqata diabetikëve kërkojnë që farmacitë të heqin nga shitja insulinën me cilësi të dyshimt. Mjekët thonë se ushqimi pabalancuar dhe mungesa aktiviteteve fizike rrisin rrezikun nga prekja me këtë sëmundje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga lidhja e shoqatave të diabetikëve në Maqedoni me rastin e shënimit të ditës botërore të diabetit, kanë bërë të ditur se në vend çdo i 10 banor është i prekur nga diabeti, duke e theksuar se numri i personave me diabet arrin rreth 200.000 persona, prej të cilëve 400 deri në 500 janë fëmijë. Bojan Kirov, kryetari i shoqatave të diabetikëve në Maqedoni, thotë se diabeti duhet trajtuar me shumë seriozitet nga ana e më shumë institucioneve, të cilat duhet të veprojnë të sinkronizuara, me që shfaqja e kësaj sëmundje është gjithnjë më shumë prezente në mesin e grup moshave të reja. Ai njëherë është ka theksuar se duhet punuar në eliminimin e dyshimeve, se pacientëve u ofrohet insulin me cilësi të dyshimt. Ka shumë dyshime se terapia me cilën trajtohen diabetikët në Maqedoni nuk është me cilësinë e duhur, dhe në këtë drejtim jemi duke zhvilluar bisedime me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet kompetente, me që kemi ankesa nga pacientët të cilëve për shkak të terapisë jo adekuate u janë shfaqur komplikimeve gjatë kurimit, thot Kirov. Nga ana tjetër, Irfan Ahmeti nga Komisioni Kombëtar për Diabet për Radio në Evropa e Lirë, thot se institucionet shtetërore duhet të veprojnë në drejtim të ngritjes së vetdijes për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, si dhe duhet nxitur zhvillimi i aktiviteteve fizike.
Arsye të ndrimit të stilit të jetës, fatkeqësisht të ashtu quajtur një stil sedentar të jetës, mos aktiviteti fizik, të ushqyerit jo kualitativ në kuptim të fast food ushqyerjes, Coca-Colizimit, do të thotë përdorimit të pijeve të gazuara që përmbajnë sheqerna të rafinuara, gjithto çojnë në një rritje të peshës trupore tek fëmijët dhe tek rrit, e cila është një nga shkaktarët, do të thotë si trashësisë, si majmëri, një nga shkaktarët për paraqitjen e diabetit të tipit 2 tek mosha e re.
Thot Irfan Ahmeti nga Komisioni Kombëtar për Diabet, sipas të cilit institucionet shtetërore duhet të ndryshojnë qasjen ndaj trajtimit të diabetikëve me theks për ndalimin të grupet e riskut.
Qasja ndaj diabetit duhet të jetë mbi gjitha diabetin e tipit 2 të ta parandalojmë, sidomos te grupet e riskut, që në qoftë se intervenohet me kohë në ndryshimin e stilit të jetës, gjithsesi marrjen me aktivitet fizik, mundet që grupet e rrezikuara do të ta shtyjnë gjithsesi mos paraqitet diabeti diku deri në 60%.
Ndryshet dita ndërkombëtare e diabetit në Maqedoni këtë vit shënohet në motën gruaja dhe diabeti, e drejta jonë për të ardhme të shëndosh. Në këtë drejtim, mjekja Sasha Jovanov-Skamisheva ka thënë se kujdesi veçan duhet kushtuar grave për shkak të shfaqjes së rrezikeve gjithnjë më shumë tek gratë shtetëzëna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista sërbe kanë ngrirë çdo formë të komunikimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Me këtë vendim, ky subjekt politik që përfaqëson sërbet e Kosovës në institucionet qendrore dhe lokale ka njoftuar Thaçin me anë të një letre. Dërgimin e letrës në adresë të presidentit e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë shefi zyrës për bashkëpunim me mediat Igor Simić. Në letër thuhet se politika e presidentit Hashim Thaçi në raport me pozitën dhe të drejtat të sërbëve të Kosovës është kundër kushtetuese, jo e drejtë dhe e dëmshme për popullin sërb. Lista sërbe proteston për faktin se Thaçi, siç thuhet, nuk ka bërë asgjë për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, edhe pse është nënshkruesi i saj. Aty përmendet sidomos mungesa e angazhimit të Thaçit në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Drejtësia në Serbi ka dënuar 4 persona me burgim me kusht për përfshirje në djegje në ambasadës amerikane në Beograd në vitin 2008. Gjykata në Beograd dënoi me 6 muaj burg me kusht Dejan Vučkovićin, Dragan Marinkovin dhe Marko Novitovićin, ndërsa me 5 muaj Milan Tomasin. Tre të pandehur në këtë rast janë liruar për shkak të mungesës së provave. Dënimet me kusht nënkuptojnë që të dënuarit nuk do të burgosen. Vendimet e sotme janë rezultati i rigjykimit të urdhëruar nga një gjykate apelit për shkak të parregullsive në procesin fillestar. Protestuesit kanë ndjekur ambasadën amerikane në Beograd në shkurt të 2008-s në shenjë kundërshtimi me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. SBA-ja ka qenë mbështetëse e fuqishme pavarësisë së Kosovës nga Serbia dhe ka qenë në mesin e vendeve të para që kanë njohur shtetin e ri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se deklarata për Kosovën antarit boshnjak të presidencës së Bosnjës Bakir Izetbegović është komplekse dhe me pasoja të gjera që duhet të merren parasysh në mënyrë serioze. Në një intervistë për Deutsche Welle të publikuar të hënën, Izetbegović ka thënë se sa i përket tij, Kosova deri më tash është dashur të njihet nga Bosnja. I pyetur nëse Bosnja do ta njohë Kosovën, Izetbegović ka thënë: "Shpresoj se po." Vučić tha sot se Serbia do të vendosë për përgjigje në saj ndaj kësaj deklarate. Ai tha se të njëjtën do të mblidhet Këshilli për Siguri Kombëtare i Serbisë. Shumë çka ka ndryshuar pas kësaj interviste. Nuk është vetëm deklarata se shpreson të njohë Kosovën, por edhe ajo që integriteti territorial i Bosnjës mbrohet me luftë dhe se Serbia duhet ta dorëzojë me kafe dhe llokum, tha Vučić. Tiranianët që kanë mbetur jashtë në temperatura të ftohta që nga tërmeti i së dielës po bëjnë kërkesa të dëshpëruara për ndihmë. Rreth 540 veta kanë humbur jetën dhe afro 8000 janë plagosur kur tërmeti prej 7.3 shkallësh të Richterit ka goditur pranë kufirit Iran-Irak. Qeveria iraniane po përpiqet të ndihmojë provincën e goditur më së keqi Kermanshah, ku qindra shtëpi janë shkatruar. Dua t'i siguroj të gjitha ata që po vuajnë se qeveria do të shfrytëzojë gjithë fuqinë e saj për ta zgjidhur këtë problem në kohë sa më të shkurtër, tha presidenti i Iranit Hasan Rouhani teksa vizitoi provincën Kermanshah. Në Irak së paku 7 veta kanë humbur jetën nga tërmeti, ndërsa mbi 530 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët afgan thanë se luftëtarët taliban kanë sulmuar disa postbloqe të sigurisë në jug dhe perëndim të Afganistanit duke vrarë së paku 30 pjesëtar të forcave lokale të sigurisë. Matiullah Helal, zëdhënësi i policisë në provincën Kandahar, tha se 22 policë janë vrarë dhe 15 janë plagosur kur militantët gjatë natës së shkuar kanë sulmuar 15 postbloqe në qarqet Maivand dhe Zhari. Helal tha se betejë midis sulmuesve dhe forcave të sigurisë ka vazhduar deri në mëngjesin e sotëm. Ai po ashtu tha se 45 militantë janë vrarë në luftime. Në provincën Faraz, zyrtarët thanë se së paku 3 anëtarë të forcave afgane të sigurisë dhe 3 civil janë vrarë në 2 sulme të ndara të talibanëve. Qeveritë në gjithë botën janë duke rritur përpjekjet për të manipuluar informacionet në mediat sociale, duke minuar demokracinë dhe duke krijuar një rënje të përgjithshme në lirinë e internetit, vlerëson organizata Freedom House. Në raportin e saj vjetor Liria në internet 2017 të publikuar sot, organizata për të drejtat e njeriut thotë se manipulimi online dhe taktikat e dezinformimit kanë luajtur rol të rëndësishëm në zgjedhje në së paku 18 vende vitin e kaluar, përfshirë ndikimin e Rusisë në procesin zgjedhor në SBA. Raporti thotë se më pak se 1/4 e përdoruesve të internetit në 65 vende të vlerësuara kanë qasje në web që mund të konsiderohet ilir. Kina është shkelësi më i rëndë në mesin e 65 vendeve dhe pasohet nga Etiopia dhe Siria. Islanda, Estonia dhe Kanadaja janë vende që prinë sa i përket lirisë së internetit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Me kaq të nderuar dëgjuesi mbyllim këtë edicion. Faleminderit që në ndoqët. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshëm.